Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σήμερα με τη χάρη του Θεού αρχίζουμε την ανάλυση μιας επιστολής της Καινής Διαθήκης, της επιστολής προς Γαλάτας. Και σήμερα που είναι το πρώτο μήνυμα της σειράς αυτής, θα ασχοληθούμε με το πώς ιδρύθηκαν οι εκκλησίες της Γαλατίας και σε ποιους απευθύνεται αυτή η επιστολή προς Γαλάτας. Φαντάζομαι ότι οι νεότεροι, όταν ακούν Γαλάτες, πού πάει το μυαλό τους? Γαλάτες, ο Αστερίξ και ο Βελίξ. Λοιπόν, επομένως, το πρώτο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δεν ήταν αυτοί οι αποδέκτες της επιστολής προς Γαλάτας. Διότι, όπως βλέπετε, το γαλατικό χωριό, όπως το σκέφτηκαν ο Ουντέρτζο και ο Κοσινί, βρίσκεται στη βορειοδυτική Γαλλία, αλλά η πραγματική, η αρχική περιοχή της Γαλατίας, έτσι το χωριό υποτίθεται ότι είναι κάπου εδώ πέρα, η περιοχή της Γαλατίας ήταν όλη αυτή στην αρχαιότητα, επομένως περιλάμβανε ολόκληρη τη σημερινή Γαλλία και το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, ένα τμήμα της Ολλανδίας, ένα τμήμα της Ιταλίας, ένα τμήμα της Γερμανίας, δυτικά του Ρήνου. Όλη αυτή εδώ, λοιπόν, ήταν η περιοχή της Γαλατίας. Και μάλιστα η λέξη Γαλλία που χρησιμοποιούμε σήμερα είναι η λατινική λέξη για τη Γαλατία. Οι Λατίνοι τη λέγανε Γκάλια. Όσοι δώσατε εξετάσεις και είχατε στα παλιά τα χρόνια εισαγωγικές για το Πανεπιστήμιο, μέσα στην ύλη των Λατινικών ήταν το Ντεμπέλο Γκάλικο του Ιουλίου Κέσσαρα, έτσι, το περί του Γαλατικού πολέμου. Γκάλικους, λοιπόν, ήταν ο Γαλατικός. Από εκεί προέρχεται η δική μας λέξη Γαλλία. Αυτοί, λοιπόν, ήταν οι Γαλάτες. Ήταν διάφορες κελτικές φυλές που είχαν εγκατασταθεί εκεί, σε αυτήν εδώ την περιοχή, αλλά δεν έμειναν εκεί. Αυτή ήταν η αρχική τους εγκατάσταση. Άρχισαν όμως να κάνουν διάφορες μετακινήσεις. Από εδώ, λοιπόν, που ήταν ο αρχικός τόπος της διαμονής τους, άρχισαν να κάνουν διάφορες επιδρομές, και επιδρομές όχι μόνο στρατιωτικές, να παίρνουν μαζί τους και τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους και τους δούλους τους και να κατεβαίνουν. Έτσι κατέβηκαν καταρχήν στην Ιταλική Χερσόνησο, και εδώ πέρα έγινε μία πολύ μεγάλη μάχη το 387 π.Χ., η μάχη στον ποταμό Αλία, όπου οι Ρωμαίοι νικήθηκαν. Οι Γαλάτες δεν περίμεναν να τους νικήσουν, προχώρησαν, έφτασαν μέχρι τη Ρώμη και πολιόρκησαν τη Ρώμη. Και επειδή ήταν διστακτικοί οι Γαλάτες, λέει, είναι δυνατόν τώρα να έχουμε φτάσει έξω από τη Ρώμη, γι' αυτό χάσανε, αλλιώς θα είχαν καταλάβει και τη Ρώμη το 387 π.Χ. Ωστόσο, ένα άλλο τμήμα των Γαλατών προχώρησε εδώ πέρα, κατέβηκε στη Βαλκανική Χερσόνησο, κατέβηκε στον ελλαδικό χώρο και έφτασε μέχρι το Μαντίο των Δελφών. Θέλησαν να λαιλατήσουν τον Μαντίο των Δελφών το 280 π.Χ., αλλά εκεί οι δυνάμεις των ελληνικών πόλεων τους σταμάτησαν, γλίτωσε το Μαντίο των Δελφών, αλλά το τμήμα αυτό με τον στρατηγό Βρένο, ήταν ομονυμία, Βρένος ονομαζόταν ο στρατηγός που νίκησε στον ποταμό Αλία, και Βρένος, άλλος στρατηγός, αλλά με το ίδιο όνομα Βρένος, ήταν αυτός που κατέβηκε εδώ πέρα στον ελλαδικό χώρο. Και ένα άλλο τμήμα τους έφτασε εδώ και εγκαταστάθηκε στη Θράκη. Έφτασαν μαζί με τους, όπως είπαμε, τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, τους δούλους τους, τα υπάρχοντά τους, και ήταν εγκατεστημένοι στη Θράκη. Δύο χρόνια αργότερα, το 278, ο βασιλιάς της Βυθινίας, αυτή εδώ είναι η περιοχή της Βυθινίας, ο βασιλιάς της Βυθινίας, ο Νικομίδης ο Φιλέλληνας, είχε μία διαμάχη με τον βασιλιά της Συρίας, τον Αντίοχο τον Πρώτο, και τους κάλεσε να τον βοηθήσουν. Κάλεσε τους Γαλάτες που ήταν εδώ στη Θράκη να τον βοηθήσουν. Και αυτοί ήρθαν, τον βοήθησαν, αλλά μετά είπανε, ωραίος ο τόπος, τον βοηθήσαμε, δεν καθόμαστε εδώ. Και έτσι εγκαταστάθηκαν σε αυτήν εδώ την περιοχή. Και γι' αυτό αυτή εδώ η περιοχή ονομάστηκε Γαλατία. Επομένως, όταν ακούτε επιστολή προς Γαλάτας, δεν απευθύνεται στους Γαλάτες της αρχικής περιοχής όπου έμεναν οι Γαλάτες, αλλά απευθύνεται στους Γαλάτες που είχαν εγκατασταθεί εδώ στην Μικρά Ασία. Οι πόλεμοι συνεχίστηκαν. Το 189 π.Χ. οι Ρωμαίοι, καθώς κάνουν την προσπάθεια να καταλάβουν όλη την περιοχή, μπαίνουν και σε αυτήν εδώ την περιοχή της Μικράς Ασίας, όπου είναι η περιοχή που εγκαταστάθηκαν οι Γαλάτες, και νικούν τους Γαλάτες το 189 π.Χ. Οι συγκρούσεις με τους Γαλάτες συνεχίζονται. Ήδη μνημονεύσαμε τον Γκέσαρα που πολέμησε με τους Γαλάτες, Ντεμπέλο Γκάλικο, περί του Γαλατικού πολέμου. Ο Γκέσαρας, όπως θυμάστε, πεθαίνει το 44 π.Χ., άρα έχουμε και άλλους πολέμους εκεί πέρα. Και τελικά, το 25 π.Χ., ο τελευταίος βασιλιάς των Γαλατών, που ονομαζόταν Αμίντας, αποφάσισε να κληροδοτήσει την χώρα του στους Ρωμαίους. Στη Διαθήκη του δηλαδή, είπε, όταν πεθάνω, την χώρα μου την αφήνω στους Ρωμαίους. Και έτσι οι Ρωμαίοι αποδέχτηκαν αυτή την κληρονομιά και έκαναν μία επαρχία, η οποία δεν περιορίστηκε στο τμήμα αυτό που είχαν εγκατασταθεί οι Γαλάτες, αλλά περιέλαβε και ένα μέρος εδώ της Πισιδίας και της Λικαωνίας και αποτέλεσε την Ρωμαϊκή επαρχία της Γαλατίας. Βλέπετε, η Ρώμη, όταν είχε οργανώσει το κράτος της, χώρισε σε διάφορες επαρχίες. Αυτή ήταν η επαρχία της Αχαΐας, βλέπετε, έπιανε και τη Στερεά Ελλάδα. Αυτή ήταν η επαρχία της Μακεδονίας. Αυτή ήταν η επαρχία της Ασίας. Και ανατολικά ήταν η επαρχία της Γαλατίας. Τώρα, επιστολή προς Γαλάτας. Έχει γίνει συζήτηση ανάμεσα στους ερευνητές, εάν αφορούσε η επιστολή αυτή τους Γαλάτες, τους αρχικούς που είχαν εγκατασταθεί εδώ πέρα στα βόρεια μέρη, από όπου όμως δεν έχουμε πληροφορίες να κήρυξε ο Απόστολος Παύλος, έχουμε μονάχα την πληροφορία στις Πράξεις 16:6, λέει, «Διήλθον δε τη Φρυγία και τη Γαλατική χώραν». Πέρασαν από τη Φρυγία, και από τη Γαλατική χώρα. Και στις Πράξεις 18:23 λέει, «Διερχόμενος καθεξής την Γαλατική χώραν και την Φρυγίαν». Γαλατική χώρα και Φρυγία. Μόνο αυτές είναι οι περιπτώσεις όπου ο Απόστολος Παύλος μνημονεύεται να πέρασε απλώς από τη Φρυγία και από τη Γαλατική χώρα. Επομένως, το πιο πιθανό είναι, όταν ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται στους Γαλάτες, να απευθύνεται στους κατοίκους της Ρωμαϊκής επαρχίας της Γαλατίας. Και αυτό μπορούμε να το συμπεράνουμε από το γεγονός ότι ο Απόστολος Παύλος και σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιεί ως ονόματα περιοχών τα ονόματα που είχαν οι Ρωμαϊκές επαρχίες οι αντίστοιχες. Παράδειγμα, 1 Κορινθίους 16:19. «Ασπάζονται ημάς εκκλησίες της Ασίας». Τι θα πει, σας χαιρετούν οι εκκλησίες της Ασίας? Αυτή είναι η περιοχή, η Ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας. Β' Κορινθίους 8:1. «Γνωρίζομεν δε ημίν την χάριν του Θεού την δεδομένη εν τες εκκλησίες της Μακεδονίας». Οι εκκλησίες της Μακεδονίας. 1 Θεσσαλονικής 1:7-8. «Ωστε γενέστε ημάς τύπων πάση της πιστεύωση εν τη Μακεδονία και τη Αχαΐα». Και συνεχίζει στο 8, «αφημών γαρ εξήχητε ο λόγος του Κυρίου ου μόνον εν τη Μακεδονία και τη Αχαΐα, αλλά εν παντή τόπο η πίστη ημών ή προς τον Θεόν εξελίληθε». Επομένως, έχουμε να κάνουμε με την Ρωμαϊκή επαρχία της Γαλατίας. Αυτή είναι λοιπόν η Ρωμαϊκή επαρχία της Γαλατίας. Πρωτεύουσά της είναι η Άγκυρα. Η Άγκυρα ήταν αρχαία πόλη. Και περιλάμβανε, εκτός από τον τόπο όπου εγκαταστάθηκαν αρχικά οι Γαλάτες, όπως βλέπετε, και εδώ πέρα πόλεις της Πισιδίας, την Αντιόχεια της Πισιδίας, και πόλεις της Λικαωνίας, που ήταν τα Λύστρα, η Δέρβη και το Ικόνιο. Έτσι, για αυτήν την επίσκεψη του Αποστόλου Παύλου σε αυτά τα μέρη, διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων στο 13ο κεφάλαιο και στο 14ο κεφάλαιο, Στα χωρία 13 και 14 λέει «Αναχθέντες δε από τις Πάφου ή περί Παύλων». Ξεκίνησαν λοιπόν από την Πάφο της Κύπρου. Προηγουμένως έχει πει ότι έφυγαν από την Αντιόχεια, πήγαν εδώ στη Σαλαμίνα της Κύπρου, από την Σαλαμίνα πέρασαν στο άλλο άκρο της Κύπρου στην Πάφο και από την Πάφο λέει πήρανε το πλοίο και έφτασαν στην Πέργη εδώ. Έφτασαν στην Πέργη της Παμφυλίας. Και λέει, εδώ τους άφησε ο Ιωάννης Μάρκος στην Πέργη και οι ίδιοι λέει, αυτοί δε διελθόντες από τις Πέργης παρεγένοντος Αντιόχεια της Πισιδίας. Ανέβηκαν λοιπόν εδώ πέρα στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Και εισελθόντες εις την συναγωγή τη ημέρα των Σαββάτων εκάθισαν. Μπαίνουν λοιπόν, έρχονται στην Αντιόχεια της Πισιδίας, μπαίνουν στην Αντιόχεια της Πισιδίας, μπαίνουν στη συναγωγή, κάθονται και εκεί οι υπεύθυνοι της συναγωγής τους λένε, τους είδανε ξένους, λένε «Άνδρες, αδελφοί, έχετε κάποιο λόγο προτροπής προς τον λαό, ελάτε». Και βρίσκει την ευκαιρία ο Απόστολος Παύλος και τους εξηγεί ότι αυτός, αφού κάνει μία αναδρομή στην ιστορία του λαού Ισραήλ, τους λέει ότι αυτός που περιμέναμε ήρθε. Ήρθε ο Μεσσίας για τον οποίο είχαν προφητεύσει όλοι οι προηγούμενοι. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Ο Απόστολος Παύλος τους λέει, Πράξεις 13:26, «Άνδρες αδελφοί, οι του γένους Αβραάμ και οι εν ημίν φοβούμενοι των Θεών, ημίν ο λόγος της σωτηρίας ταύτης εξαπεστάλλει». Ο λόγος αυτής της σωτηρίας ήρθε σε εσάς, άνδρες αδελφοί ή γένους Αβραάμ, εσείς που κατάγεστε από τον Αβραάμ, και οι εν ημίν φοβούμενοι των Θεών. Προσέξτε τώρα, το φοβούμενοι των Θεών, όπως και το σεβόμενοι των Θεών, ήταν ένας όρος, ο οποίος χρησιμοποιείται στην Καινή Διαθήκη, για να δηλώσει εθνικούς, όχι Ιουδαίους δηλαδή, οι οποίοι είχαν πνευματικές αναζητήσεις, δεν ήταν ικανοποιημένοι από την θρησκευτική κατάσταση που υπήρχε στον τόπο τους και από τους θεούς που λάτρευαν και είχαν ελκυστεί από τον Θεό που λατρευόταν μέσα στη συναγωγή, που δοξαζόταν μέσα στη συναγωγή και ήθελαν να μάθουν. Και έτσι τους εθνικούς που έρχονταν στη συναγωγή και παρακολουθούσαν και συμμετείχαν στην συναγωγή, τους ονόμαζαν οι φοβούμενοι των Θεών ή οι σεβόμενοι των Θεών. Επομένως, όταν διαβάζετε τις Πράξεις των Αποστόλων και συναντάτε τη φράση ότι ήταν μία γυναίκα που λεγόταν Λυδία από τα Θυάτιρα, σεβομένη των Θεών, καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει ήταν εθνική η οποία είχε έρθει και συμμετείχε εκεί στη συναγωγή και ενδιαφερόταν ή στις συνάξεις που γίνονταν και μιλούσαν για τον αληθινό Θεό. Επομένως, όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος στην Αντιόχεια και λέει «Σε εσάς που είστε οι αδελφοί εκ γένους Αβραάμ, οι Ιουδαίοι, και οι σεβόμενοι των Θεών ή οι φοβούμενοι των Θεών, σε εσάς έχει έρθει αυτός ο λόγος», απευθύνεται σε αυτούς και όντως οι άνθρωποι δείχνουν πολύ ενδιαφέρον. Στο 13ο κεφάλαιο των Πράξεων, στα χωρία 42 έως 44, λέει ότι καθώς έβγαιναν, τους ζητούσαν «Ελάτε και το ερχόμενο Σάββατο στη συναγωγή να μιλήσετε». «Παρεκάλουν εις το μεταξύ Σάββατον λαληθήνε τα ρήματα ταύτα». Και όταν τέλειωσε η συναγωγή, λέει, πολλοί από τους Ιουδαίους ακολούθησαν τον Παύλο, λυθήσεις δε της συναγωγής, ακολούθησαν πολλοί των Ιουδαίων και των σεβομένων προσιλήτων, το Παύλο και το Βαρνάβα και τα λοιπά. Το δε ερχομένο Σάββατο σχεδόν πάσα η πόλη συνήχθη ακούσε των λόγων του Κυρίου. Επομένως, μεγάλο ενδιαφέρον εδώ στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Στην αρχή από τους ανθρώπους της συναγωγής, μετά λέει μαζεύτηκε όλη η πόλη, όλη η Αντιόχεια. Μαζεύτηκε να ακούσει το λόγο του Θεού. Επομένως, υπήρξε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ξέρετε ότι όπου υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, υπάρχει και μεγάλος πνευματικός πόλεμος και αρχίζουν οι μάχες. Και έτσι ξεσηκώθηκαν, λέει, οι μη πειθόμενοι Ιουδαίοι και ξεσήκωσαν διωγμό εναντίον των αδελφών. Και έτσι αναγκάστηκαν οι αδελφοί να φύγουν από την Αντιόχεια και να πάνε λύσει τη πόλη τη Λυκαονία, στο Ικόνιο, στα Λύστρα και στη Ρέβη. Πρώτα στο Ικόνιο. Έφυγαν λοιπόν από την Αντιόχεια της Πισιδίας και πήγανε στο Ικόνιο. Κεφάλαιο 14. Εγένετο δε εν Ικονίο κατά το αυτό εισελθήν αυτούς εις την συναγωγήν των Ιουδαίων και λαλήσε ούτως ώστε πιστεύσε Ιουδαίοντε και Ελλήνων πολύ πλήθος. Και στο Ικόνιο λοιπόν μπαίνουν μέσα στη συναγωγή και εκεί τους δίνεται η ευκαιρία να κηρύξουν και εκεί κηρύττουν και πιστεύει πολύ πλήθος, λέει, και Ιουδαίων και Ελλήνων, δηλαδή μη Ιουδαίων, όπου υπάρχει η φράση Έλληνες μέσα στην Καινή Διαθήκη, κατά κανόνα εννοούνται οι εθνικοί. Επειδή το μεγαλύτερο μέρος των εθνικών ήταν ελληνόφωνο, όλοι ονομαζόνταν Έλληνες, έτσι και δεν εννοούσε μόνο τους Έλληνες της κυρίως Ελλάδος, το καταλαβαίνουμε αυτό. Θυμάστε εκεί πέρα που λέει ότι πλησίασε τον Χριστό μία γηνή Ελληνής Συροφινίκησα το γένος. Εντάξει, Ελληνής Συροφινίκησα το γένος, Ελληνίδα, η οποία ήταν από τη γενιά Συρίας και Φινίκης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο όρος Έλληνας εκείνη την εποχή χρησιμοποιείται για όλους τους ελληνόφωνους εθνικούς. Πολλοί λοιπόν από αυτούς πιστεύουν, ακολουθούν τον Απόστολο Παύλο. Ιδέα πειθήσαντες Ιουδαίοι επίγειραν και εκάκωσαν τας ψυχάς των εθνών κατά των αδελφών. Ωστόσο αυτοί που δεν πείθονταν ξεσήκωσαν διωγμό εναντίον των αδελφών. Ικανών ουν χρόνων διέτριψαν, δεν μας λέει πόσο, λέει αρκετό καιρό έμειναν εκεί, παρουσιαζόμενοι επί το Κυρίο, μιλούσαν με θάρρος λοιπόν για τον Κύριο, το μαρτυρούντι το λόγο της χάριτος αυτού, διδόντι σημεία και τέρατα γίνεστε δια των χειρών αυτών. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι υπήρχε μεγάλη αντίσταση, έμειναν κι άλλο εκεί. Έβλεπαν το ενδιαφέρον των ανθρώπων και καθώς έμειναν και διακονούσαν, διαβάζουμε ότι από τη μία μεριά υπήρχε στη ζωή τους παρησία, μιλούσαν δηλαδή με θάρρος, δεν φοβόταν τους διωγμούς, και από την άλλη ο Θεός, λέει, μέσα από τα χέρια τους έκαμνε σημεία και τεράστια, σημεία και τέρατα, έκαμνε δηλαδή υπερφυσικά πράγματα, έκαμνε θαύματα. Κρατήστε το στο μυαλό σας αυτό, γιατί θα το χρησιμοποιήσει αργότερα ο Απόστολος Παύλος γράφοντας την επιστολή προς Γαλάτας. Οι άνθρωποι είδαν τον Θεό μεταξύ τους να κάνει θαύματα και να κάνει θαύματα καθώς οι Απόστολοι, ο Παύλος και ο Βαρνάβας, έβαζαν τα χέρια τους πάνω στους ανθρώπους, γι' αυτό λέει «δια των χειρών αυτών γίνονταν». Και αν προσέξετε τις λέξεις και το «παρησιάζομαι», η παρησία και τα θαύματα, είναι ακριβώς αυτό που είχε ζητήσει η πρώτη Εκκλησία στην συμπροσευχή της. Θυμάστε ότι σε όλη την Καινή Διαθήκη, ενώ έχουμε πολλές φορές τη μνήμα ότι οι πιστοί μαζεύονταν και προσεύχονταν, ενέμενον εν την προσευχή των απόδων, μόνο σε μία περίπτωση έχουμε το περιεχόμενο της προσευχής αυτής. Στο τέταρτο κεφάλαιο των πράξεων, στα χωρία 29 με 31, έχουμε το τι ζήτησαν. Αφού πρώτα δόξασαν τον Θεό και είπαν «Κύριε, πρώτα-πρώτα εσύ είσαι ο Θεός ο παντοδύναμος, εσύ είσαι ο μεγαλοδύναμος». Δεύτερον, δε στις απειλές τους ήταν, μόλις τους είχαν απειλήσει, μη τυχόν και ξαναμίλησε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και όταν έρχεται η ώρα να ζητήσουν, ζητάνε «Κύριε, δώσε στους δούλους σου παρησία». Και αυτό διαβάζουμε εδώ, παρησιαζόμενοι. Η προσευχή ήταν «Δώσ' τις δούλη σου με τα παρησία σπάσεις λαλήν των λόγων σου». Δώσε στους δούλους σου να λαλούν τον λόγο σου με κάθε παρησία, δηλαδή χωρίς να ντρέπονται και χωρίς να φοβούνται. «Εν το τη χείρα σου εκτείνειν ισίασιν», ενώ εσύ, Θεέ, θα απλώνεις το χέρι σου για θεραπεία, «και σημεία και τέρατα γίνεσθε δια του ονόματος του Αγίου Πτεδώσου Ιησού». Ενώ εμείς θα κηρύττουμε με παρησία, δώσε στους δούλους σου να κηρύττουν με παρησία, ενώ εσύ θα απλώνεις το χέρι σου να γίνονται σημεία και τεράστια, να γίνονται θαύματα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αυτό ακριβώς έτσι όπως το έχει ζητήσει η πρώτη Εκκλησία, ακριβώς τις ίδιες λέξεις συναντούμε εδώ στις πράξεις στο 14ο κεφάλαιο, στο χωρίο 3. «Παρησιαζόμενοι επί το Κυρίο, το μαρτυρούντι το λόγο της χάριτος αυτού, διδόντι σημεία και τέρατα γίνεστε δια των χειρών αυτού». Το αποτέλεσμα ήταν, χωρίο 4, πράξεις 14-4, «εσχίστη το πλήθος της πόλεως». Και οι μεν ήσαν σύν της Ιουδαίης, οι δε σύν της Αποστόλης. Και στο Ικόνιο λοιπόν έχουμε την πόλη να χωρίζεται στα δύο. Η μισή πόλη να είναι μαζί με τους Αποστόλους, να λένε, μα αυτά είναι θαυμαστά πράγματα, αυτά που βλέπουμε, τους ανθρώπους που βλέπουμε να κηρύττουν και αυτά που γίνονται, δεν είναι δυνατό να γίνονται με ανθρώπινη δύναμη, κάτι συμβαίνει. Και οι άλλοι να λένε, όχι, μακριά, αυτοί οι άνθρωποι είναι εχθροί. Όταν λοιπόν τα πράγματα δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο, χωρίο 5, ως δε έγινε το ορμή των εθνών τε και Ιουδαίων, συνεργάστηκαν εθνικοί και Ιουδαίοι, συν της άρχουσιν, και πιάσαν και τους ανθρώπους που ήταν σε θέσεις εξουσίας, υβρίσε και λιθοβολήσε αυτούς, να τους κακοποιήσουν και να τους λιθοβολήσουν, συνειδώντες κατέφυγον εις τας πόλεις της Λυκαονίας, Λίστραν και Δέρβιν. Λίστρα και Δέρβιν. Κακοί ευαγγελιζόμενοι ήσαν. Επομένως, ο διωγμός δεν σταματάει τον ευαγγελισμό. Ο διωγμός δεν σταματάει τους ανθρώπους του Θεού να συνεχίσουν να κηρύττουν την αλήθεια του Θεού. Αδέλφια μου, ο διωγμός δεν είναι λόγος να σταματήσουμε. Ο διωγμός είναι λόγος να συνεχίσουμε. Θα ζητήσουμε από τον Θεό αυτός να μας δώσει παρησία και συνεχίζουμε. Καθώς λοιπόν ευαγγέλιζαν εκεί πέρα, διαβάζουμε χωρίο 8, πράξεις 14-8, και της ανήρ αδύνατος εν λίστρης της πως είναι κάθητο. Στα Λίστρα λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος που τα πόδια του λέει ήταν αδύναμα, χολός εκ κοιλίας μητρός αυτού, ήταν εκ γενετής χολός, ως ουδέποτε περιεπάτησεν, φόσον γεννήθηκε το παιδί με αδύναμα πόδια, κουτσό, ποτέ δεν περπάτησε. Ούτως ήκουσεν του Παύλου λαλούντος, ως ατενίσας αυτό και ειδών ότι έχει πίστην του σωθήνε, είπεν μεγάλη φωνή, ανάστηθη επί τους πόδα σου ορθός, και ήλατο και περιεπάτη. Εδώ έχουμε κάτι ενδιαφέρον. Ο άνθρωπος ακούει το κήρυγμα του Ευαγγελίου και καθώς ακούει, ο Απόστολος Παύλος τον κοιτάζει, ατενίσας αυτό, και ειδών ότι έχει πίστην του σωθήνε, βλέποντας ότι έχει πίστη για να σωθεί, του λέει, σήκω στα πόδια σου. Βλέπετε το ρήμα σώζω στα αρχαία ελληνικά. Σημαίνει βγάζω κάποιον από μια δύσκολη επικίνδυνη κατάσταση. Και δεν αφορά μόνο την σωτηρία του πνεύματος ή της ψυχής. Η λέξη σώζω χρησιμοποιείται και για τη θεραπεία του σώματος. Έτσι, όταν γίνεται καλά, άλλος εκγενετής χολός στο τρίτο κεφάλαιο των Αποστόλων και τους μαζεύουν τους Αποστόλους εκεί, τι είναι αυτά, λέει, αν θέλετε να ξέρετε, εν τίνει ούτως έσωστε, με ποιον τρόπο αυτός έγινε υγιής, το ρήμα που χρησιμοποιείται στα αρχαία είναι σέσωστε. Επομένως, ο Απόστολος Παύλος είδε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε μέσα του πίστη για να σωθεί. Είχε μέσα του πίστη για να γίνει καλά και του λέει «Σήκω όρθιος». Αυτό είναι ενδιαφέρον. Γιατί? Γιατί έχουμε στο τρίτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων θεραπεία που γίνεται πάλι εκ γενετής χολού χωρίς να υπάρχει πίστη μέσα του. Θυμάστε, ο Απόστολος Πέτρος και ο Ιωάννης πηγαίνουν στην πύλη του ναού και εκεί πέρα είναι ένας άνθρωπος, τον έφερναν εκεί πέρα για να ζητιανεύει γιατί δεν μπορούσε να περπατήσει και τον πλησιάζει ο Πέτρος με τον Ιωάννη και του λένε «Κοίταξέ μας, βλέψον εις ημάς». Και ο άνθρωπος λέει «Τους κοίταξε περιμένοντας να του δώσουν κάτι παραπάνω». Θυμάστε πώς το λέει. Πράξεις 3.3 λέει «Ιδών Πέτρον και Ιωάννη μέλλοντας εις ένισον, ηρώτα ηλεημοσύνην λαβήν». Και μετά όταν του είπε ο Πέτρος «Βλέψον εις ημάς, ο δε επίχεν αυτής προσδοκών τίλ παρά αυτών λαβήν». Σου λέει για να λέει «Δες μας, κοίταξέ μας, κάτι παραπάνω θα δώσει». Και ο Απόστολος Πέτρος του λέει «Αργύριον και χρυσίον ούχ υπάρχει μη, δεν έχω διαθέσιμα ασήμι και χρυσάφι, αυτό που έχω αυτό σου δίνω στο όνομα του Ιησού Χριστού, σήκω και περπάτα». Και εδώ έχουμε τον Θεό να θεραπεύει χωρίς να υπάρχει πίστη από τη μεριά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος λεφτά περίμενε. Δεν περίμενε θεραπεία, έτσι. Όταν του είπε «Κοίταξέ μας, κοίταξε, λέει, για να λέει κοίταξε μας, θα δώσουν κάτι παραπάνω. Και αυτός, και ο Πέτρος του είπε, σήκω και περπάτα. Επομένως βλέπετε ότι ο Θεός σε άλλες περιπτώσεις επεμβαίνει και θεραπεύει και κάνει θαύματα χωρίς να υπάρχει πίστη από τη δική μας τη μεριά. Και σε άλλες περιπτώσεις κάνει θαύματα, κάνει θεραπείες ανταποκρινόμενος στην πίστη. Και έχουμε δύο περιπτώσεις που φαίνονται όμοιες. Και ο ένας εκγενετής χολός και ο άλλος εκγενετής χολός. Και ο ένας δεν μπορούσε να περπατήσει και ο άλλος δεν μπορούσε να περπατήσει και οι δύο θεραπεύονται. Ο ένας θεραπεύεται χωρίς τη δική του συμμετοχή. Λεφτά ήθελε ο άνθρωπος και ο Θεός τον θεραπεύει για να φανερώσει τη δύναμή του και τη δόξα του. Στην άλλη περίπτωση, ο άνθρωπος έχει πίστη και ο Απόστολος Παύλος τη βλέπει αυτή την πίστη. Βλέπετε, ο Θεός του δίνει διάκριση να δει αυτήν την πίστη, να δει τον άνθρωπο αυτόν και του λέει «σήκω όρθιος». Κρατήστε το και αυτό στο μυαλό σας, γιατί όταν ο Απόστολος Παύλος θα μιλήσει στους Γαλάτες, καθώς θα εξετάζουμε την επιστολή, και αυτό είναι ένα θαύμα που το είδαν, έγινε μπροστά στα μάτια τους. Οι άνθρωποι έμειναν κατάπληκτοι. Πράξεις 14:11. «Είτε όχλοι ειδώντες ο επίησεν Παύλος, επήραν την φωνήν αυτών λικαονιστή λέγοντες, οι θεοί ομοιοθέντες ανθρώπεις κατέβησαν προς εμάς». Άρχισαν να φωνάζουν τη γλώσσα τους, τα λικαονικά. «Οι θεοί πήραν μορφή ανθρώπων και ήρθαν ανάμεσά μας». Και λέει, άρχισαν να λένε αυτός, πιο μεγαλοπρεπής, ο Βαρνάβας, αυτός θα είναι ο Δίας. Ενώ ο άλλος που μιλάει θα είναι ο Ερμής, διότι ούτως είναι, λέει, ο εξάρχων του λόγου, επειδή ο Ερμής ήταν ο Θεός του λόγου, ο Θεός της ρητορικής, σου λέει αυτός που βγάζει τον λόγο, αυτός που μιλάει, που κάνει το κήρυγμα, αυτός θα είναι ο Ερμής. Ο άλλος, ο πιο μεγαλοπρεπής, θα είναι ο Δίας. Και μάλιστα, ότε ιερεύς του Διός, του όντος πρώτης πόλεως, ταύρους και στέματα επί του σπηλώνας ενέγκας, συν της όχλης, ήθελεν θείοι. Και μάλιστα λέει, αφού οι θεοί ήρθαν ανάμεσά μας, να κάνουμε και θυσία. Φώναξαν και τον ιερέα του Δία, έφερε μαζί του και ζώα για θυσία, έφερε, λέει, και στέματα που ήταν γυρλάνδες, τις οποίες βάζανε πάνω στα ζώα που ήταν για θυσία, για να είναι πανηγυρική η τελετή της θυσίας. Τι κάνεις όταν οι άνθρωποι σου δίνουν δόξα? Έτσι. Ο Θεός σε χρησιμοποιεί και οι άνθρωποι αρχίζουν να σε δοξάζουν. Φροντίζεις να δώσεις όλη τη δόξα στον Θεό. Πράξεις 14:14. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος, διαρρήξαντες τα ημάτια αυτών, έσχισαν τα ρούχα τους, λέει, εξεπίδησαν εις τον όχλον, πήδησαν ανάμεσα στον όχλον και άρχισαν να φωνάζουνε, άνδρες, τι ταύτα πείτε, άνθρωποι, τι είναι αυτά που κάνετε? Και εμείς ομοιοπαθείς εσμένοι μην άνθρωποι, και εμείς είμαστε άνθρωποι σαν και εσάς, ευαγγελιζόμενοι εμάς από τούτον των ματέων επιστρέφειν επί Θεών ζώντα. Και ήρθαμε εδώ να σας πούμε να παρατήσετε αυτά τα μάταια πράγματα, να επιστρέψετε στον ζωντανό το Θεό, ως επίησεν των ουρανών και την γη και την θάλασσα και πάντα τα εναυτής. Βλέπετε, η λύση όταν σου δίνουν δόξα είναι να κηρύξεις το Ευαγγέλιο. Να δώσεις δόξα στον Θεό και να αρχίσεις να κηρύξεις. Η απάντηση των Αποστόλων εδώ είναι κήρυγμα. Και συνεχίζει. «Ως ο Θεός, εν τες παροχημένες γενναίες, ίασεν πάντα τα έθνη πορεύεστε τες οδείς αυτών». Άφησες τις προηγούμενες γενιές τους ανθρώπους να ακολουθούν τον δρόμο τους. «Και τι ούκα μάρτυρον αυτόν αφήκεν», αλλά δεν άφησε τον εαυτό του χωρίς μαρτυρία, «αγαθουργών, κάνοντας το καλό, ουρανώθεν ημίν ιετούς δους, δίνοντας τη βροχή και καιρούς καρποφόρους, εμπιπλών τροφής και εφροσύνης στα καρδίας ημών». Η τροφή που είχατε να φάτε όλα αυτά τα χρόνια ήταν δώρο του Θεού. Οι χαρές που είχατε στη ζωή σας ήταν δώρο του Θεού. Θυμάστε ότι ο λόγος του Θεού λέει «πάσα δόσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον είναι άνωθεν κατεβαίνουν». Κάθε τι το καλό που υπάρχει στη ζωή των ανθρώπων και των πιστών και των μη πιστών είναι από τον Θεό. Γιατί ο Θεός μας είναι αυτός που ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. «Και ταύτα λέγοντες, μόλις κατέπαυσαν τους όχλους του μυθή είναι αυτής». Και λέγοντας αυτά, μόλις και μεταβίας, λέει, τους σταμάτησαν να μην κάνουν θυσία για αυτούς, σε αυτούς ως θεούς. Επομένως, τέτοιος ενθουσιασμός και ίσα ίσα με το ζόρι, λέει, τα κατάφεραν και τους ηρέμησαν ώστε να μην κάνουν θυσίες. Αυτό είναι στο χωρίο 18. Χωρίο 19. Επήλθαν δε από Αντιοχίας και Ικονίου Ιουδαίοι, από την Αντιόχεια όμως της Πισιδίας και από το Ικόνιο, ήρθαν οι Ιουδαίοι εδώ στα Λύστρα, κατέβηκαν, κοντά ήταν, βλέπετε, Αντιόχεια της Πισιδίας, Ικόνιο, ήρθαν εδώ στα Λύστρα και πείσανται στους όχλους και λιθάσανται στον Παύλον, πήγαν και λένε αυτός, σκοτώστε τον. Καλά, προηγουμένως θέλετε να κάνετε θυσία, βρε παιδιά. Σκοτώστε τον, τον πήραν και τον λιθοβόλησαν, έσυρον έξω της πόλεως, νομίζοντες αυτόν τεθνικένε. Τον λιθοβόλησαν και νόμιζαν ότι πέθανε και τον άφησαν γιατί, άμα πέθανε, πέθανε. Σηκωθήκανε και φύγανε. Θυμηθείτε το αυτό καθώς θα εξετάζουμε την προς Γαλάτας επιστολή. Ο ενθουσιασμός από τη μία μεριά, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, απ' την άλλη, εναντίον τους, δεν είναι άνθρωποι να τους σκοτώσουμε και τα λοιπά. Αυτοί είναι οι Γαλάτες και αυτά τα προβλήματα έχει να αντιμετωπίσει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή. Ενθουσιάστηκαν με το κήρυγμα, δέχθηκαν τον Χριστό, μετά ήρθε κάποιος άλλος, τους είπε κάτι άλλο, με τον ίδιο ενθουσιασμό που είχαν πάει από τη μία μεριά, πήγαν και από την άλλη μεριά και προσπαθεί τώρα ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Γαλάτας να τους συνεφέρει. Γιατί συνεχίζουν αυτή τη συμπεριφορά. Α, οι Θεοί έγιναν όμοιοι με ανθρώπους, κατέβηκαν ανάμεσά μας. Απ' τη μία μεριά, απ' την άλλη μεριά. Σκοτώστε τους, κακοποιά στοιχεία. Τελικά, ο Απόστολος Παύλος έχει λιθοβοληθεί και είναι μισοπεθαμένος. Αυτοί νομίζουν ότι είναι πεθαμένος και τον αφήνουν ήσυχο. Χωρίο 20. Κυκλωσάντων δε των μαθητών αυτών, τον περικύκλωσαν οι μαθητές, Αναστάς εισήλθεν εις την πόλη. Και τη επαύριον εξήλθε εσύ το Βαρνάβα εις Δέρβιν. Είμαστε στα Λύστρα, τον έχουν λιθοβολήσει, νομίζουν ότι είναι πεθαμένος, τον αφήνουνε, τον περικυκλώνουν οι μαθητές, τον πηγαίνουν πίσω στην πόλη, στα Λύστρα, και την άλλη μέρα σηκώνεται και πηγαίνει στη Δέρβη. Σας λέει τίποτα αυτό? Βλέπετε, μέσα στο Λόγο του Θεού, καθώς έχουμε περιγραφές που είναι σύντομες, χρειάζεται να βλέπουμε την ενέργεια του Θεού και τα θαύματα του Θεού. Ο Θεός θεράπευσε τον Απόστολο Παύλο, διότι για να έχει χτυπηθεί τόσο από τον λιθοβολισμό, ώστε οι άλλοι να νομίσουν ότι πέθανε, αυτό σήμαινε ότι αν, εφόσον δεν είχε πεθάνει, θα πρέπει να ήταν πολύ σοβαρά τραυματισμένος. Τον είχαν χτυπήσει πολλές πέτρες. Ωστόσο, την άλλη μέρα, καθώς τον περικυκλώνουν οι μαθητές και μπορούμε να υποθέσουμε ότι προσεύχονται για αυτόν, σηκώνεται, ο Θεός τον θεραπεύει, τουλάχιστον τόσο ώστε να μπορεί την άλλη μέρα να σηκωθεί και να φύγει από τα Λύστρα και να πάει στη Δέρβη. Χωρίο 21. Ευαγγελισάμεν είτε την πόλην εκείνην. Χθες μας λιθοβόλησαν και σχεδόν πεθάναμε. Τουλάχιστον οι άλλοι πίστεψαν ότι πεθάναμε. Σήμερα συνεχίζουμε να ευαγγελίζουμε. Αδελφοί μου, μέσα στο Λόγο του Θεού βλέπουμε την απόφαση των ανθρώπων που κήρυξαν το Ευαγγέλιο να ζήσουν για τον Θεό και να πεθάνουν για τον Θεό. Και αυτά είναι παραδείγματα για τη δική μας τη ζωή. Μας εδίωξαν, μας εέβρισαν, μας εχτύπησαν, μας ελιθοβόλησαν, μας εσκότωσαν, νόμισαν ότι σε σκότωσαν. Μη το βάζεις κάτω. Συνέχισε να κηρύττεις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γιατί είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίαν προς πάντα τον πιστεύοντα. Επομένως, ευαγγελίζονται, φέρνουν το μήνυμα του Ευαγγελίου στη Δέρβη. Ευαγγελισάμεν είτε την πόλην εκείνην και μαθητεύσαντες ικανούς, υπέστρεψαν εις την Λύστραν. Γύρισαν πίσω στα Λύστρα. Μα εκεί σε λιθοβόλησαν. Σε νομίζουν πεθαμένο. Ακόμα καλύτερα, αφού με νομίζουν πεθαμένο, όταν πάω θα νομίσουν ότι είναι άλλος. Γυρνάει πίσω στα Λύστρα και μετά πίσω στην Αντιόχεια. Επιστηρίζονται στας ψυχάς των μαθητών. Βλέπετε, το ενδιαφέρον του Αποστόλου δεν είναι μόνο να πιστέψουν οι άνθρωποι, αλλά είναι και αυτοί που ήδη πίστεψαν να στηριχτούν. Να στηριχτούν για να μείνουν σταθεροί με τον Κύριο και να μην φοβηθούν από τους διωγμούς που είδανε. Με αυτόν που μας κήρυξαν τον σκότωσαν. Νάτος, εδώ είναι. Είναι εδώ, συνεχίζει να κηρύττει και συνεχίζει να νοιάζεται για σας. Παρακαλούνται σε μένην την πίστη και τους πρότρεπε να μένουν σταθεροί στην πίστη και ότι δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθύνει στην Βασιλεία του Θεού. Τους λέει, να ξέρετε, θα μπούμε στη Βασιλεία του Θεού μέσα από πολλές θλίψεις. Να το ξέρετε, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αδέλφια μου, ένα Ευαγγέλιο που θεωρεί ότι ο πιστός θα περάσει τη ζωή του χωρίς θλίψεις, δεν είναι από την Αγία Γραφή. Έτσι. Το κήρυγμα των Αποστόλων ήταν μέσα από πολλές θλίψεις θα μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Βεβαίως θα υπάρχει ευλογία του Θεού, βεβαίως θα υπάρχει ενθάρρυνση του Θεού, βεβαίως θα υπάρχει δύναμη του Θεού. Αλλά και οι θλίψεις είναι μέσα στο πρόγραμμα, μέσα από θλίψεις, δηλαδή μέσα από πιεστικές καταστάσεις. Θα περάσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός δεν είπε ότι είναι εύκολος ο δρόμος, είπε ότι είναι στενή η οδός. Έτσι. Στενή η πύλη. Και δύσκολα τον βρίσκει κανένας ακριβώς γι' αυτό, επειδή υπάρχουν οι θλίψεις. Αλλά είναι ο δρόμος που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Και οι θλίψεις είναι αυτές που είναι μέρος μιας πορείας που θα οδηγήσει στην Βασιλεία του Θεού. Χωρίο 23. Χειροτονήσαντες δε αυτής κατ' εκκλησίαν πρεσβυτέρους, προσευξάμενοι μετανιστιών, παρέθεντο αυτούς το Κυρίο, ισόν πεπιστεύκησαν. Ακόμα τώρα κήρυξαν, ακόμα τώρα πίστεψαν οι άνθρωποι, ακόμα τώρα αρχίζουν να μαζεύονται. Νοιάζεται αμέσως ο Απόστολος Παύλος να χειροτονήσει πρεσβυτέρους, δηλαδή να ορίσει ηγεσία. Δεν πεις, καλά, οι άνθρωποι προχτές πίστεψαν. Τόσο πολύ σε νοιάζει για την ηγεσία? Ναι, γιατί σε ένα σώμα πνευματικό κάποιος πρέπει να παίρνει αποφάσεις. Και στις Παροιμίες 11:14 λέει, χωρίς διακυβέρνηση σοφή ο λαός ξεπέφτει. Ενώ όπου οι σύμβουλοι είναι πολλοί, εκεί είναι ασφάλεια. Χωρίς διακυβέρνηση ο λαός ξεπέφτει. Επομένως, ένα πνευματικό σώμα από την αρχή χρειάζεται ηγεσία, χρειάζεται κάποιους να παίρνουν τις αποφάσεις για την πορεία. Και ο Απόστολος Παύλος νοιάζεται να ορίσει πρεσβυτερούς, να ορίσει πνευματική ηγεσία η οποία θα παίρνει τις αποφάσεις, ώστε οι πιστοί να ξέρουν σε ποιους θα απευθυνθούν για κατευθυντήριες γραμμές πνευματικής πορείας. Και αφού το κάνει αυτό, λέει, παρέθεντο προσευξάμενοι μετανιστιών, νίστεψαν και προσευχήθηκαν. Επομένως, την απόφαση για να οριστεί η ηγεσία πνευματική δεν ήταν ότι για να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος, ποιος έχει καλύτερη κοινωνική θέση, ποιος νομίζουμε ότι θα έχει καλύτερη επίδραση, κοινωνική επίδραση στους άλλους. Δεν ήταν. Προσευχήθηκαν με νηστεία. Και θυμάστε, έχουμε πει ότι η νηστεία δίνει προτεραιότητα στο πνεύμα μας απέναντι στη σάρκα, ώστε να καταλαβαίνουμε καλύτερα την οδηγία του Θεού. Οπότε προσευχήθηκαν με νηστεία, πήραν την απόφαση, όρισαν την ηγεσία και παρέθεντο αυτούς το Κυρίο ισόν πεπιστεύκησαν. Και τους παρέδωσαν στον Κύριο στον οποίο είχαν πιστέψει. Επομένως, αφού έκαναν το καθήκον τους στο να ορίσουν την ηγεσία, μετά είπανε, τους αφήνουμε στα χέρια του Κυρίου. Επομένως, καθώς οδηγείς ανθρώπους στον Χριστό, μετά τους εμπιστεύεσαι στα χέρια του Κυρίου, ώστε αυτός να τους οδηγήσει. Χρειάζεται η ηγεσία να δώσει τις κατευθύνσεις, αλλά την προσωπική ζωή του καθενός, καθένας την αποφασίζει μπροστά στον Κύριο, ζητά από τον Κύριο την οδηγία και ο Θεός θα τον οδηγήσει να ζήσει σύμφωνα με το Λόγο Του και σύμφωνα με το θέλημά Του. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί με αυτόν τον τρόπο κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο γενικότερα στον κόσμο μας, ειδικότερα εδώ στην περιοχή της Γαλατίας. Και έτσι καθώς είδαμε αυτόν τον τρόπο θα καταλαβαίνουμε καλύτερα καθώς θα μελετούμε την προς Γαλάτας επιστολή διάφορες αναφορές που θα γίνονται σε γεγονότα, γιατί αυτό ήταν το κλίμα της Γαλατίας μέσα στον οποίο κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο. Αυτό ήταν ο χαρακτήρας των Γαλατών και ο Θεός εργάστηκε. Βλέπετε, ο Θεός εργάζεται και με ανθρώπους που είναι εύκολοι και με ανθρώπους που είναι δύσκολοι. Εργάζεται και με ανθρώπους που εμείς τους θεωρούμε άνετους και με ανθρώπους που εμείς τους θεωρούμε προβληματικούς. Ο Θεός εργάζεται γιατί θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας, και ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό και έχυσε το αίμα Του για να σωθούν όλοι. Ο Θεός λέει όλοι θέλει να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση αλήθειας. Αμήν. Θεέ μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την πολύτιμη σωτηρία που μας προσφέρεις με το αίμα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για τους ανθρώπους Σου που κήρυξαν το Ευαγγέλιο με κίνδυνο της ζωής τους, αλλά με παρησία και με την επιμαρτυρία τη δική Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για κάθε πιστό Σου που έδωσε τη ζωή του για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο Σου στον τόπο μας και οπουδήποτε αλλού. Σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε. Και ζητούμε, Κύριε Θεέ μας, Εσύ μέσα από τα παραδείγματα αυτά να μας ενθαρρύνεις για να ζούμε ζωή που θα σε ευαρεστεί και θα σε δοξάζει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού.